Alarbifa fito amropol ni volana marsa efatra amropol sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao. Ipako amin'ny morotsiraka savany ho amin'ny tanjaka siklona tropikala ilay rivotoza gamane ny fonina tao amin'ny ranomasimbe Ambianina mahatratra 50 kilometatra isanorany rivotra hiaraka aminy amin'izany. Manentana ny tsirairay handray andraikitra amin'ny fiainam-pirenena amin'ny maolom-pirenena FFKM amin'ny fifidianana ho avy eo, isan'izany ny fijerena sy nyfanamarinana ny anarana anatin'ny listy mifidy. Tsy mandray anjara araka ny tokony ho izy amin'ny fitombony arikarena faobe sy nyfampianana ny tamin'ny fahantrana ny firafitry ny tanàn-dehibe eto Madagasikara araka ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena. Ny any ivelany ny rodana ny tetezana tany Baltimore any Etats-Unis olona enina no maty vokatr'izany. Mirino arakoto malala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny filazana manokana momba ny rivotoza tamin'ny efatra ora maraina avy amin'ny meteo Madagasikara no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Tany amin'ny 50 kilometatra avaratry Voemara no nisy ny foibe n'ilay siklona tropikala gamane tamin'ny telo ora maraina teo. Miakatra ho 50 kilometatra isanorany rivotra miaraka aminy izay arahana tafiotra mahatratra 10-8 kilometatra isanora ao anatin'ny 70 kilometatra manodidina ny foibeny. Mikisaka mianandrefana somary atsimandrefana izy ka mahafaka 5 kilometatra isanora. Tomanana hiditra an-tanety ao avaratry Voemara ato anatin'ny enina ora manaraka igamane amin'ny tanjaka siklona tropikala atratra 50 kilometatra isanora ny rivotra miaraka aminy. Noho izany dia miova toy izao ny filazana loza. Filazana loza mitatao miloko mena ho an'ny faritry Diana sy Sava. Filazana loza manambana miloko mavo kosa ho an'ny faritra Ambatosoa sy Analanjorofo. Entanina ny mpampiasa ranomasina eo anelanelana Antsiranana sy Mahanoro sy eo anelanelana Analalava sy Antsiranana mba tsy andrika mandra-pahalasa ny loza tanteraka. Entanina ny rehetra mba anaraka mandrakariva ny toromarika omeny manam-pahefana isa tokony avy. Miantso ny rehetra andinitenina sy anamafy ny fifandraisana amin'andriamanitra ireo ray aman-drenim-piangonana mandrafitra ny FFKM amin'izao herinandro masina izao. Navoitra ny fahatsitokony iraviravitanana manoloana ny olana misy ankehitriny rehetra ary tsy tokony ho adiny ny fitondranam-bavaka ny firenena. Ny pastora dokotera Rakotsavyteny filohan'ny FLM sady filohan'ny FFKM.
Ry kristianina havana, ry vahoaka malagasy rehetra, ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Mandeha ny karemy sy ny herinandro masina isika ry havana, koa miantso ny rehetra ny FFKM mba andiny tena sy sanamafy ny fifandraisana amin'andriamanitra, na eo aza ny hasarotan'ny andavanandrom-piainana noho ny vidim-piainana miakatra tsy mitsahatra, ny olana ateraky ny tsy fandriam-pahalemana, aoka tsy ravoravo-tanana na ilofatrany amin'ny fiombonana amin'izy Tompo isika rehetra. Ny rano Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay ary tsarovantsika amin'izao herinandro masina izao no anadio ny feritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanompo anareo an'Andriamanitra velona. Hebreo toko fahasivy andininy fahefatra ambin'ny folo. Hitondra fanavaozam-piainana ho antsika na ny mpitondra na ny vahoaka rehetra ane ity fotoana ny karemy atrehntsika ity. Hamafisina ny fainanganantsika noho ny fitondranam-bavaka ny firenena, fa hoy ny Tompo hoe: raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no afanetry tena ka hivavaka sy hitatiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia iaino any an-danitra aho ka melany elony ary asitrana ny tany. Tantara faharoa toko fahafito andininy fahefatra ambin'ny folo.
Hiatrika fifidianana tsy hoe la isika eto Madagasikara ka manentana ny tsirairay handray ny andraikiny amin'ny fiainam-pirenena amin'ny maolom-pirenena ihany koa ny FFKM. Fanentanana hijery sy anamarina ny anarana any amin'ny lisitry mifidy mialoha ny tenina fikatoana amin'ny fanavoazana ny lisitry fifidianana amin'ny volana Mey ho avy izao.
Manentana koa ny kristianina sy ny vahoaka araka ny afatry ny komity foibe fa 50 ny FFKM tany fianaratsoa teo izay mitaona ny kristianina sy ny vahoaka andray andraikitra amin'ny fiainam-pirenena na andehanantsika anatina amin'ny biraon'ny fokontany misy atsika, ka anamarina ny rezistra raha misoratrao ny anaranao na ny fianakavianao na tsia na sao misy fahadisoana ny momba anao voasoratra ao. Raha toa ka tsy ao dia hanao fitarainana avyatrany mba hahafahana mampiditra ny anaranao ao na manitsy zany mialohan'ny hamarana tanteraka ny lisitra ny 15 Mai 2020 soarivo mba hahafahantsika mandray anjara amin'ny fifidianana izay atao eto amin'ny firenena. Manao veloma finaritra ary miraripasika feny fifaliana sy fandresena amin'ny anaran'ny Tompo. Antananarivo 17 Martsa 2020 soarivo amin'ny anaran'ny FFKM reo filoham-piangonana 4 Pastora Dokotera Rakotsafy Denis filohan'ny FLM, Monseigneur Raoelson Jean de Dieu filohan'ny CAR, Monseigneur Ranarivelo Samuel Tsaona filohan'ny EM, Dokotera Irako Andriamahasoa Ami Tandrina filohan'ny FJKM.
Ivadika amin'ny tontolo politika indray sika filohan'ny solombavam-bahoaka rehetra fa tsy filohan'ny vondrona IRD ramatoa Kristina Razanamasoa tsy mamatotra azy velively arak'izay amin'ny fitsipika amin'ny fiovondrona eo manoloana ny fikasana analazy tsy hompokambana hoy andriamatoa Maharavo Ratolojanahary taleha kabinetra amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Efa ravaratoa ny vondrona IRD raha vo niala tsy hompokambana tao anatiny ny atoko malagasy miara-miainga sy ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny tsy miakina isan nandrafitra izany. Akoatra izay, ny 10 novambra 2020 soarivo no efa nandefa taratasy ofisialy manala andramatoa Kristina Razanamasoa tsy hompikambany atoko TGV itsony ny sekretera nasionaly. No amafisan'ny solombavam-bahoaka IRD voafidy tao amin'ny boriboritany fadimy zany ny 10 novambra nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay mitaterahany. Itsakilany tsy mbola nametra-pialana na nifindra anaty vondrona parlementera hafa ramatoa Kristina Razanamasoa noho izany tsy mitombona avokoa ny fanenjehana atao amin'ny vondrona IRD sy ny upara ary ny TGV teneny hoy ny tale kabinetra ny filohan'ny antenimieram-pirenena Maharavo Ratolojanahary.
Ny IRD dia fantatsika tsara koalisiona parti politika zany lalàna degré 2013-057 no fiainio organisation parti politika io zany. Io de alliance politika ponctuelle le fiaina fifidiana ao amin'ny article 8 nyio degré io de milaza hoe c'est une coalition ponctuelle. Raha ny IRD resahana teto a de coalition foronina taminatrehana fifidianana législative. Raha ny tokony io zany ge juridiquement tsy miexiste tsony le IRD satria efa niala nge ny mmm fa marobe nge ny aly asdaro ary raha io discipline du parti resahanareo fa nanina moa tsy nroana 105 député tokony efa voaroaka tolo nge zany na député Raolidina satria ny violen'ny discipline du parti 105 député nano motion de censure zay mahatonga aloha hoe iza moa lienty discipline du parti tsy parti nge ny IRD fa coalition e alliance politique ponctuelle ka efa tamy 2019 jusqa tamy 2020-2019 fa mbala tsy diso a no nisinyio IRD io zay fa tsy manana raison d'etre tsony caduque efa maro mpikambana tao anatiny zany fantitiny resana nefa niala de zay ve no matorana hoe anasaziana anesorana ny folohany antenimieram-pirenena androany. Manaraka an'izany apropos ny IRD io ihany madame Razanamasoa Kristina langera olona présidente ny assemblée nationale président député ray manontolo zany raha matoa Razanamasoa Kristina ary nareo fa tsy présidente ny IRD izy an fa député Paul Bera no président groupe parlementaire IRD fa Razanamasoa Kristina président député rehetrarehetra zany hoe discipline ny fiainy IRD zany a tsy mahavoafiainy présidente satria izy présidente izy rehetrarehetra au-dessus zany discipline ny IRD zany izy ka tsy mianatra aminy ange zany zavatra zany fa oka azava amin'olona rehetrarehetra oka azava amin'ny le namana IRD.
Nametraka taratasy mangataka ny anisorana andramatoa Kristina Razanamasoa tsy hoisan'ny depute itsony eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana moa ny IRD. Fa voalohany tamin'ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny atokotima nilaza ho kandida mahaleotena amin'ny fifidianana amin'ny 25 Mai ho avy izao ny kolonely Rambosalama Emilien. Nanambara ofisialy zany izy tamin'ny omaly hifaninana amin'ny kandida natolotry ny atokotima amin'ny boriboritany fahefatra ao Antananarivo renivohitra noho izany ity solombavam-bahoaka amperinasa ity. Tsahivona fa ny sekretera jeneraly ny atokotima Rina Andriamasonoro no nisafidiny ny vovonana firaisankina izay misy ny atokotima ho kandida ao amin'izany boriboritany izany. Manazava ny solombavam-bahoaka Rambosalama Emilien.
Nataontsika indroany dia fanaovana déclaration hein? Fa fanantanina ny hevitry ny vahoaka ity fotony ety amin'ny bolotany faefatra dia mitaky ny ary mangataka ny irotsahako kalita amin'ny fifidiana sy momba vahoaka zay atao amin'ny fasiratokony volanambe ho avy zao ary rehefa nitreretina lalina sy sainana lalina zany zavatra zany a dia namaro ny antso ary irotsaka kandida amin'ny anaran'ny tenako manokana zany hoe indépendant da hitondra ny kazaka hoe kolonely da mosalama milian zany hoe anao indépendant zany a tsy natolokona iza na iza fa amin'ny anarako manokana latsaka kandida somba vahoaka amin'ny vetefony 2014.
Misa dimo reo solombavamoaka tima zay efa fantatra fa voilika tsy ho kandida amin'ny anaram-bovonana misy ty antoko ity intsony amin'ny fifidianana solombavamoaka ho avy izao. Fa nandefa taratasy misokatra ho an'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina amin'ny mahafilohan'ny filankevitra ambony mpitsara azy mba hijery akaiky ny raharaha fihazonana ponja ny havan'izy ireo ny fianakaviana Andriamatoa Andry Andriatongarivo. Voarakitra anatin'izay taratasy misokatra izay fa efa ambolana maro no voazona ponja tsy ara-draniny ny havan'izy ireo tsy hitsahatra ny taraina sy ampatsia ireo zavatra ny ainany nandritra izay volana maro izay ary atramin'izao amin'ny filoham-pirenena ny fianakaviana. Isan'izany ny fiketrehana amono afaty ny havan'izy ireo, ny fanaovana herisetra ara-tsaina sy ara-batana isan-karazany, ny fanelezana lainga sy fanaratsiana, ny fisamborana miaro herisetra, ny fanagadrana vokatry ny fa vana ny tenina zava-misy marina ary fanaovana tsindry sy fampiasana mpitandro ny filaminana manamboninahitra mba ampiororo ny fianakaviana. Mangataka ny tondran'izy ireo ny porofo mirakitra ireo rehetra voalaza ireo eo anatrehan'ny filoham-pirenena sy andraisana fepetra manoloana ireo fandikan-dalàna ireo ny fianakaviana Andriatongarivo. Nanamafy tamin'ny alalan'ity taratasy misokatra ity ihany koa ireto farany fa tsy manam-pahavalo na ny mpitandro filaminana na ny andrim-panjakana fa manamiroka kosa ny fihetsika tsy metrika ataon'olombitsy ary tsy misy kajo politika fa fikatsahana ny rariny ary itovizany rehetra eo anatrehan'ny lalàna sy ny fitsarana. Sekoly nosafidinin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ministeran'ny filoalindahy nitondrana ny fanamariana ny fahatserovana ny tolom-panafahana 20 marsa 777 omaly ny teny amin'ny lycée Joseph Ravoangy Andrenavalina komina Andranonahotra distrikta Antsimondrano. Taoriany ny fanokafana ofisialy anio fa 77 taona amin'ny sinin'ny tolom-panafahana io teny Anosimo dia izao entina mitety sekoly voafantina izao izay fanamariana izay. Tanjona ny famelomamaso ny tantara asy mifampitana ny fitiavatanindrazana nananany ireo mpitolona tamin'izany fotoana izany amin'ireo taranaka atio ariana. Nanome voninahitra io fotoana teny Andranonahotra itosio ny solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano Alain Ratsimbazafy. Nitondra hafatra ho an'ireo tanora mpianatra izy nanentana ny mba tsy hamelana ho faty ny afim-pitiavatanindrazana ampahany tamin'ny lahateny ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy.
Izay ity mahafoy ho an'ireo ray aman-dreny dia ny ainy no nafony ho an'ny tanindrazana. Ho izany indrindra dia raisintsika ho zava-dehibe izao fotoana izao satria tena maro ny rahalatsaka ainana foy no ny fitiavana an'ity nosindrazantsika ity. Matoa natao teto amin'izao lycée izao ny antom-pankalazana ho an'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano ary nosafidiny ny ministera manokana ity toerana ity a dia misy afatra tiana ampitaina amintsika raiky. Marina fa izao fianarana izay ratovinareo izao dia efa endrika anankiray amin'izany fitiavatanindrazana izany satria matoy isika miezaka mitotro amin'izany fanabiazana izany a dia mieritreritra ny amoaka amin'ny Madagasikara ho amin'izay fampandrosoana izay. Koa izao fantarina ny tantara fa ny fahafantarantsika ny tantarany Madagasikara no manosika antsika isan'andro handray andraikitra hanolo-tena ary katsakatrany izay asoanyity firenentsika ity. Raha ho an'ny tenanay manokana dia efa maro ny andraikitra ny raisina fa ny anareo tanora kosa dia entanina indrindra mba handray an-tanana anioavy ty firenena ty koa mitsangana ry tanora aza manana ia ary mijoroatrany amin'ny fitratrahana mandrakarivo ho an'ny asoro firenentsika ary engany izay avympitiavana any anatinareo tanora izay mba hiretaretatrany ary mba ho an'ny tompontsoa ho amin'ny firenena malagasy.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika, namoaka ny tatitra mifanadihadiana momba ny firafitry ny tanàn-dehibe eto Madagasikara omaly ny teo anivon'ny banky iray isam-pirenena. Voarakitra ao anatin'izany fa tsy mandray anjara araka ny tokony ho izy amin'ny fitombon'ny arikarena fahobe sy ny fampianana mitahany fahantrana ny firafitry ny tanàn-dehibe eto Madagasikara, na dia miteraka ny telo apahefatry ny arena anatin'ny akapobeny na ny PIB aza ka anatananarivo avokoa ny 4,100,000. Herimanosika ny fitombon'ny arikarenina sy ny fampianana ny fahantrana ary ny famoronana asa nefa izy io raha mizotra araka ny tokony ho izy ny fitrandrahana azy. Ny ankamaroan'ny asa amin'ny tanàn-dehibe eto Madagasikara ho hatramin'ny tatitra dia tsy manara-dalàna avokoa mitombo aingana ny firafitry ny tanàn-dehibe eto amintsika raha mita amin'ny atsy Afrika, saingy tsy misy drafitra mazava famatsiam-bola ary fandrindrana araka ny tokony ho izy. Manampitrotraka ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny alalan'ny vokatry ny loza voajanahary. Mahery ny asa manilam-ponina eto Madagasikara amin'ny taona 5,300 no onona tanàn-dehibe. Nanatrika ny fanolorana mitatitra teny amin'ny fohibeny banky iraisam-pirenena teny Anosimo ny ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana amin'ny tany Naina Andriajitoaina sy ny solotena ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara Atosek. Nambara ministra fa efa mipetraka ny lokanady ahafahana mampandroso ny firenena amin'ny alalan'ny firafitry ny tanàn-dehibe.
Ny fanamby dia miala amin'ny zavahita. Ny tanàn-dehibe izao anisany tena mandray ny mponina be indrindra ary tsy hijany ny fitomboana ny tanàn-dehibe io. Ka raha tsy izao ntsika manomboka mieritreritra ny fandaminana ny tanàna, fanatsarana ny tanàna, indrindrindra ny investissement mety ho atao anatsarana an'izay sy fa tsika mandray ny mponina ho avy any anatin'ny tanàn-dehibe dia ho sahirany tsika afaka fotoana foy. Ny zava-misy efa hitantsika zao fa didintsika zany no manatsara sy indrindrindra mieritreritra ny fanajariana ho avy. Ny asa maika aloha zao dia manatsara ny fitantanana fananantana zany aloha voalohany, satria inona ny fototra afahatsika mieritreritra nyfananaizany fanajariana antany na antanàn-dehibe io na ivelan'ny tanàna ny fanajariana antany sy ny afahatsika manatsara ny fampandrosoana dia fananantany ary indrindrindra koa afahatsika ahazo ny filaminana ara-tsosialy. Donc any laharam-pamehana aloha ny faharoa manatsara ny fanajariana ny tany ny fireteretina an'izay dia izay angamba ny laharam-pamehana.
Nanolo-kevitra ahafahana mitrandraka araka ny tokony ho izy ny firafitry ny tanàn-dehibe eto Madagasikara ny banky iraisam-pirenena tao anaty mitatitra, isan'izany ny fanamafisana amin'ny politika sy ny paikadim-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe. Amin'ny izaka tao amin'ny fanjarian-tsakafo kosa ny vorovoalohany teny amin'ny hôtel Carlton Anosimaly ny komitim-pirenena ho an'ny fanaraha-maso sy ny fanaovana tombana na ny CNSE. Nodiniana nandritra ny atrikasa ny vokatry ny ezaka rehetra natao tamin'ny asa teny fotony. Atrikasa no karakarain'ny ofisim-pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo na ny ONN niaraka tamin'ny sampandraraha japonemsa na ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena na ny JICA sy ny tetikasa sahaza. Fivoriana nanamafisana ny asa tao amin'ny fanaraha maso sy ny fanaovana tombana anatin'ny drafta nasionaly ho an'ny fanjarian-tsakafo na ny PNN. Ny drafta nasionaly ho an'ny asa marolafy amin'ny fanjarian-tsakafo na mpinamina ary ny drafta fanaraha-maso sy fanaovana tombana tambenina ndraikitra sy fianarana ho an'ny fanjarian-tsakafo na ny mpiseram. Zava-dehibe ny atrikasa natao omaly ho ny mpandrindram-pirenena ny ONN profesora Volontina Hantamary Daniel.
Io na fahana manao tombana sy manara-maso zany hoe inona marina ny vita teny ay fotony, inona daholo ny asa natao, iza daholo ny nanao azy ary taiza ary inona ny fiatraika an'izany. Misy an'ireo hoe indicateur hoy isika ireo mpamaritrisa vitsivitsy fifanarahany rehetra fa tsy hoe foronina tsekory ohatra fotsiny ohatra hoe nisany zaza reteny antsika hoe rehefa refesina ny sandry ny zaza, rehefa lanjaina firy nisany zaza tratrany tsy fanjaritsakafo mahery vaika amin'ny tarazoka sy ny sisa sy ny sisa. Be dehibe ny atao hoe indicateur karazana taremarika entina manao tombana zany, ary ilainy ireny. Io fiarahana io zany dia ahafahana mahafantatra aloha ny tena zava-misy, ny fivoaran'ny zava-misy zany, ahafahana atao hoe manova ny paikady raha ilaina, manamafy koa izay efa mety, ary indrindraindrindra dia mampiakatra amin'izany any amin'ny rafitra izay atao hoe mandrindra le Conseil National de Nutrition, izay ny eo anivon'ny primatura moa no lehibe sy mandrindra azy io, satria maro lafy azy a dia voasolotenao daholo ary mpiatsehatra amin'ny tsy fanjarin-tsakafo eto Madagasikara.
Ny tontolon'ny fanatanjahantena nanomboko omaly ny fikarakarana mibozaka eny amin'ny kianja amin'ny Bareny Mahamasina taorian'ny lalao ara-piralahiana no karakarain'ny federasion ny iraisam-pirenen'ny baolina kitra na ny FIFA natao teto amintsika ny zoma lasa teo sy tamin'ny alatsinainy teo. Tapa-bolana talohan'ny lalao efa nisy ihany koa ny fanoloana mibozaka sasatsasany ka mbola tsy nihanina tsara izany nandritra ny lalao mitaterahana. Fikarakarana toy ny fanao no mandeha ankehitriny hoy ny tompona raikitra. Tonga omaly teto Madagasikara ihany koa akoatr'izay ny delegation ny kafa anao ny tombana amin'ny kianja amin'ny Bareny Mahamasina izy ireo hatramin'ny 5 avril izao. Iaraha midinika mandritra izany ny fepetra vaovao hapetraka amin'ny kianja io sy ny fotodrafitrasa ao aminy hoy ny tompona andraikitra tamin'ny antso amin'ny telefona.
Ihany amin'izay fa ny lafin'ny sécurité na ny lafin'ny fampidiran'olona, ny fahoahan'olona, lafina maromaro zany tsy maintsy horesahany daholo eo anatiny eo. De zay zavatra horesahany io zany a de olentika manatanteraka azy manatsara amin'izay tokony atao. De zarylaresana amin'io baria io ary ny farany fa mametaka ny rafim-pitantanana zay matihany tika amin'izao fotoana zao a, hitanareo hoe fakefi-pitantana lefa nanao tolotasa mikasika ny fampidirana ny intérêt général sy ny intérêt technique rehetra reto. Efa mipetraka izany rafitra izany, mihinona fa efa mipetraka ara teknika miatara amin'izay ny fitantanana stady sy ny fampidiram-bola mafana mbotiampotasy. Hitanareo fa ny fakevitry misy tsao moa efa nanapaka an'ilay fametrahana n'ilay société nanao n'iny mazetata na société patrimoine na ny kianja baria mba hahafahana kojakoja mampaharitra azy a sy amin'ny lafiny matihany. De ny fakevi-pitantanana zany a efa nanao torotrasy ny recrutement DG, directeur technique, directeur affaire financière, de directeur en casque de partenariat sur promotion. Mais sans pire que le rafter de l'eau, de l'eau, nous, il y a rien, on va tiendre d'avoir un statan dans une boutique, dans un hôtel, dans un foot court, dans un parking, dans un événement rétalito. Alors quoi, en éthique, on aura un boulot en casque en Zania, de l'eau, il faut que j'en coûte un arrêt technique, un stade. Comme c'est ton rêve, il faut mis sur le nom de la fin de ce roman, c'est grand, il met tout. Makianina kokoa ny fitantanana azy satria zao tsika zany amina rafitra tena tio na andidizany mihitsy mafitentsika azy mandrapetraka izay rafitra zay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Miaina ao anatin'ny esetra afafin'ireo mpikirakira zava-madimelina ny tanàna ny Rosario ankehitriny. Miatso mponina ao amin'izany tanàn-dehibe fahatelo any Argentina izany i Papa François mba hanana fanantenana. Manainga azy ireo anampimanitra ihany koa izy. Ireo andian-jolahy mifaninana ho manjaka no manjaka ao amin'ity tanàna ity noho izay fikirakirana zava-madimelina izay. Tanàna misy ny seranan-tsambo anondranana zava-madimelina mantsy ny any Rosario. Fanafiana efatra no nataon'izy ireo tamin'ny tany filaminana ny alatsinainy lasa teo. Voateriny tapahana noho izany ny fifamovoizana hiara-ny fandrahoana no faty ataon'ny ray amin'ireo lehibe ny andian-jolahy ihany koa ny fianakaviany ilay kita amin'ny baolina kitra Argentin Di Maria ankehitriny. Miatra ny tompona raikitra andray andraikitra anombany indray ny politika fitantanana ny firenena i Papa François. Nirotana nitetezana tany Baltimore any Etats-Unis olona enina no maty vokatra izany. Sambo mpitatitra entana iray no nandona azy io ka miteraka izao loza izao. Loza matsiravina itiny tranga ity hoy ny mponina sy mitondra any Etats-Unis. Efa nomeloa ny fitsarana an Chine igadra mandrapahafaty ny omaly ny filohan'ny Federation Baolina Kitra Sinoa teo aloha Chen Yuan. Fanameloana no izy voapanga ho nanao kolikoly ka nandraisany volabe tsy ara-dalàna nandritra ny tantanany an'io Federation Baolina Kitra Sinoa io. Voalaza ho natratra 7800 nisan'ny kolikoly nataony tao anaty amin'ny 13 taona ka nahazahoany vola hatrany amin'ny 15 tapitrisa euro tany hoany izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-bavoa amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompo kilasy tompoko vavy.